คุณกำลังฟัง101 Podcast เพราะความรู้เป็นเรื่องสนุก
101 In Focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการ d101.world
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ101 In Focus สัปดาห์นี้คุณผู้ฟังอยู่กับกุ้งเพ็ญพิชชามุ่งงามกองบรรณาธิการ d101.world และ
ผมสมคิดพุทธศรีนะครับบรรณาธิการบริหาร d101.world ครับ
ช่วงนี้นะคะก็เป็นโค้งสุดท้ายของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนาะซึ่งเราก็จะสามารถยื่นแบบกระดาษได้ถึงวันจันทร์ที่1เมษายนที่จะถึงนี้แล้วก็ส่วนการยื่นผ่านระบบออนไลน์นะคะก็จะหมดเขตในวันที่9เมษายนที่จะถึงค่ะใครที่ยังไม่ได้ยื่นก็อย่าลืมเข้าไปดำเนินการยื่นให้เรียบร้อยนะ
ครับกรุงนี้ชวนกันไปเป็นพลเมืองที่ดีนะครับ
ตามหน้าที่ที่ระบุไว้ตามกฎหมายค่ะ
ครับแล้วก็จริงๆแล้วภาษีเนี่ยเป็นรายรับของภาครัฐใช่ไหมครับก็ในช่วงเวลาเดียวกันเองซึ่งเป็นปีนี้เป็นปีพิเศษคือก็มีประเด็นเรื่องของรายจ่ายของรัฐด้วยก็คือเราก็เพิ่งผ่านพรบงบประมาณปี6768นะครับหลังจากที่ล่าช้ามาประมาณ6เดือนนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะมาคุยเรื่องภาษีกันนะครับคือหลายคนคงมีโอกาสได้เห็นหรือได้ยินสำนวนเข้าใจว่าเป็นของอเมริกันเขาว่าแต่ในชีวิตมี2สิ่งที่แน่นอนนะครับก็คือความตายแล้วก็ภาษีเพราะว่าภาษีเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเราเนี่ยมานานครับโดยเฉพาะตั้งแต่แบบที่เรามีรัฐขึ้นมานะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าแบบจริงๆวิธีมองภาษีเนี่ยมองได้หลายแบบมากนะครับแล้วก็เร็วนี้เนี่ยพี่หนุ่มตม.สุขพิชาก็เพิ่งเขียนคอลัมน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องภาษีนี่แหละนะครับพี่หนุ่มเขียนว่ายังไงบ้างครับกรุ่ง
จริงๆเราอาจจะเกริ่นก่อนว่าจริงๆทุกครั้งที่ฤดูการยื่นภาษีเวียนมาถึงเนี่ยมันก็จะเกิดข้อถกเถียงว่าเอ๊ะทุกวันนี้รัฐเอาภาษีที่เก็บจากเราเนี่ยไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพแล้วหรือเปล่าเพราะว่าก็ดูเหมือนว่าชีวิตคุณภาพชีวิตประชาชนก็ไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่ซึ่งมันมีคำหนึ่งที่ดำรงอยู่มาอย่างยาวนานคือคำที่บอกว่า taxation as step นะคะก็คือการเก็บภาษีเนี่ยก็เหมือนการปล้นซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจคำนี้นะคะผ่านบทความของคุณโตมอนสุขปีชาในบทความที่ชื่อว่าปรัชญาภาษีจากภาษีคือการปล้นสู่เครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำค่ะซึ่งเราจะมาเริ่มที่ข้อถกเถียงว่าภาษีเนี่ยมันคือการปล้นได้ยังไงนะคะ
แล้วภาษีเป็นการปล้นได้ยังไงครับ
จริงๆถ้าลองมามองในมุมมองตามกฎหมายก่อนอะเรื่องใกล้ตัวที่สุดเลยในมุมมองของรัฐไทยนะคะการจ่ายภาษีอากรเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการปล้นค่ะเพราะว่ากฎหมายระบุไว้ว่าการเสียภาษีก็คือหน้าที่ของประชาชนที่เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีซึ่งหน้าที่ที่ว่าก็มีตั้งแต่การยื่นแบบไปจนถึงการชำระภาษีนะคะพอบอกว่าเป็นหน้าที่เนี่ยหากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาค่ะที่น่าสนใจก็คือคำว่าภาษีเนี่ยบางแห่งให้ความหมายเอาไว้ว่าเป็นเงินที่รัฐบังคับจัดเก็บจากบุคคลโดยรัฐไม่ผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนโดยตรงให้แก่ผู้เสียภาษีอากรดังนั้นในแง่ของกฎหมายนะคะการเสียภาษีก็ไม่ถือว่าเป็นการปล้นค่ะแล้วไอ้คำว่าการเก็บภาษีคือการปล้นเนี่ย
มันมายังไง
มันมายังไงจริงๆเราอาจจะต้องย้อนไปไกลนิดนึงนะคะไปตั้งแต่สมัยยุคก่อนคริสตศักราชไล่มาจนถึงยุคฟิวดัลค่ะในยุคนั้นนะคะภาษีสวยค่าบำรุงที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการเก็บจากคนจนแล้วก็อยู่ในรูปแบบของการบังคับจัดเก็บค่ะซึ่งในหลายกรณีก็จะเป็นการบังคับด้วยกำลังในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ยุโรปนะคะภาษีจึงไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากสิ่งที่รีดจากคนจนเพื่อมาบำรุงขุนนางหรือกษัตริย
์
คือมีคำสำนวนภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่าแบบ tax on the poor support the nobility
ครับก็คือเก็บภาษีคนจนเพื่อมาซัพพอร์ตชนชั้นส
ู
ง
ใช่เพื่อให้ชนชั้นสูงเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาพร้อมกับคำสัญญาว่าจะช่วยปกป้องดูแลคนที่ถูกอุปโลกให้เป็นไพร่ทาสบริวารเหล่านี
้จริงๆที่พี่หนุ่มเขียนแล้วที่กุ้งได้ฟังน่าสนใจมากครับเพราะว่าภาษีกับสวยเนี่ยในยุคนึงเนี่ยมันถูกจัดอยู่ในหมวดเดียวกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าทุกวันนี้เรามองภาษีเนี่ยเราจะว่าภาษีเนี่ยเป็นสิ่งที่คลีนสวยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่คลีนครับก็คือแบบว่าจะเช่นจ่ายสวยให้ตำรวจนะครับแต่ว่าน้องคือถ้าใครที่เรียนรัฐศาสตร์มาเนี่ยก็จะคุ้นกันดีว่า วลาเราพูดถึงรัฐเนี่ยมันก็เหมือนกับองค์กรมาเฟียใช่ไหมครับก็คือมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบแล้วก็ใช้ความรุนแรงเพื่อดูแลความรักษาความสงบนั้นนะครับแล้วก็เก็บเอาค่าคุ้มครองนี่แหละมาใช้ในการทำงานต่างๆขององค์กรนะครับแต่พอเป็นรัฐเนี่ยไอ้ค่าคุ้มครองหรือว่าตรงนั้นเนี่ยเราก็เรียกมันว่าภาษีนี่เป็นที่มาของคำว่าภาษี as a theft ก็คือครับเป็นการปล้น
อ
่ะ
ใช่เพราะเมื่อกี้พี่จุงก็พูดถึงเรื่องพอเรามีแบบ modern state ขึ้นมาเนาะระบบภาษีมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเราจะพบว่ารัฐบาลจะเก็บภาษีเพื่อนำเงินไปใช้ในหลายเป้าหมายสำหรับสวัสดิการหรือสร้างสาธารณูปโภคต่างๆหรือนำมาใช้จ้างคนทำงานแทนรัฐบาลก็คือแบบข้าราชการอะไรแบบเนี้ยอีกเป้าหมายนึงที่การเก็บภาษีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมาจากในประวัติศาสตร์ที่เราบอกว่าเก็บคนจนมาบำเรอคนรวยแต่ปัจจุบันเนี่ยภาษีมันถูกพัฒนามาใช้เป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำค่ะซึ่งจริงๆประเด็นนี้ก็กลายมาเป็นประเด็นดีเบตร้อนแรงในสหรัฐยุคก่อนไบเดนก็คือยุคที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะคะเพราะว่าตอนนั้นมีหลายนโยบายทางภาษีที่ในฉากหน้าอาจจะดูดีแต่ว่าถ้าเจาะลึกลงไปเบื้องหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคนรวยหรือคนที่อยู่ด้านบนของระบบโดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับการลดหย่อนค่ะ
ก็น่าสนใจคือภาษีเนี่ยถ้าโดยพูดถึงทั่วไปก็คือเงินที่เราต้องจ่ายให้รัฐใช่ไหมครับซึ่งภาษีจะเป็นแบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของรัฐขึ้นอยู่กับพัฒนาการของรัฐนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดแล้วก็อุดมการณ์ของรัฐด้วยนะครับทีนี้อย่างที่กุ้งได้เล่าให้ฟังนะครับว่าก็คือว่าพอสังคมเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าภาษีเนี่ยจากเดิมที่ไปเก็บคนจนมาซัพพอร์ตคนรวยใช่ไหมครับพอรัฐสมัยก่อนมันถูกรันด้วยคนรวยแต่พอเป็นรัฐสมัยใหม่เนี่ยคนก็เท่ากันมากขึ้น
ค่ะ
เป้าหมายของการเก็บภาษีก็เปลี่ยนไปนะครับทีนี้พอเป้าหมายเปลี่ยนไปเนี่ยหมายความว่าเราก็สามารถออกแบบระบบภาษีได้หลายแบบนะครับแต่อย่างที่พี่หนุ่มยกตัวอย่างก็คือว่าทุกวันนี้การออกแบบระบบภาษีเนี่ยเป้าหมายนึงก็คือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็กระจายผลได้ของเศรษฐกิจที่มันไม่เท่ากันแต่เริ่มเนี่ยให้คนมันเท่าเทียมกันมากขึ้นทีนี้ก็น่าสนใจครับในเมื่อภาษีมันออกแบบได้หลายระบบเนี่ยคิดว่าเราควรเก็บภาษีแบบไหนดีครับกุ้ง
จริงๆพอพูดถึงการเก็บภาษีเนี่ยมันจะมีแบ่งหลักๆออกเป็น3แบบนะคะอันแรกก็คือภาษีก้าวหน้าที่เราจะเข้าใจกันว่าคือมีรายได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องจ่ายมากเท่านั้นเนาะแล้วก็จะมีภาษีแบบสัดส่วนก็คือการเก็บเท่ากันหมดยกตัวอย่างเช่นก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่เวลาเราจับจ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช่ค่ะซึ่งภาษีส่วนนี้แหละค่ะที่ถูกวิจารณ์ว่ามันเป็นภาษีที่มีแนวคิดแบบเก่าเพราะว่าไม่ได้มีเป้าหมายไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเลยเนื่องจากว่าพอเก็บในสัดส่วนเท่ากันหมดเนี่ยคนจนก็ต้องเสียเท่ากับคนรวยซึ่งถ้าเทียบกับฐานะแล้วกลายเป็นว่าคนจนอาจจะเสียภาษีเป็นสัดส่วนที่มากกว่าเมื่อเทียบกับรายได้เน
า
ะ
ใช่เขายกอย่างง่ายครับสมมติว่าแบบว่าคนจนมีรายได้10,000บาทใช่ไหมคนรวยมีรายได้1ล้านบาทใช่ไหมครับสมมติถ้าต้องซื้อของในราคาเท่ากันเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มที่คนจนจ่ายเนี่ยถ้าเทียบกับรายได้ของเขาเนี่ยก็ย่อมเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าคนรวยมากๆใช่ไหมครับคนก็จะมีข้อวิจารณ์อยู่เสมอว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นภาษีที่ไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่นะครับ
ค่ะซึ่งยังเหลืออีกแบบนึงที่เราไม่พูดถึงเนาะก็คือภาษีแบบถดถอยหรือว่า regressive tax อันนี้จะตรงข้ามกับแบบก้าวหน้านะคะเพราะว่าแบบภาษีแบบถดถอยเนี่ยหรือเรียกอีกแบบนึงก็คือภาษีติดลบก็คือไม่ได้หมายความว่ามีรายได้น้อยแล้วจะเสียภาษีน้อยเท่านั้นนะคะเพราะว่าในบางประเทศเช่นไทยด้วยเหมือนกันคนที่มีรายได้ต่ำกว่าระดับที่กำหนดนะคะจะไม่ต้องเสียภาษีเลยแต่แนวคิดเนี้ยก็ไปไกลกว่าการบอกว่าไม่เสียภาษีอีกเพราะว่าบางคนเนี่ยจะเสนอว่าถ้าใครมีรายได้ต่ำลงไปคือต่ำมากๆก็ควรจะต้องจ่ายภาษีแบบติดลบหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือรัฐควรจะจ่ายเงินให้คนเหล่านี้แทนที่จะไปเก็บจากเขาอะค่ะ
ครับผมตรงนี้อาจจะเป็นฟุตโนตไว้นิดหนึ่งนะครับคือถ้าในบทความพี่หนุ่มเนี่ยบอกว่าจะพูดถึงภาษีถดถอยกับnegative income เนี่ยว่าเป็นอะไรที่คล้ายกันนะครับแต่ว่าในบางตำราหรือว่านักวิชาการบางคนเนี่ยก็พยายามจะแยกออก2สิ่งนี้ออกจากกันคือปกติถ้า regressive tax อันนี้บางตำรานะครับต้องบอกว่าก็จะมองว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับ progressive tax ก็คือกลายเป็นว่ายิ่งรวยเนี่ยยิ่งจ่ายน้อย นะคือทุกคนเนี่ยเริ่มต้นเสียภาษีเท่ากันแล้วก็ใครมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็จ่ายน้อยลงอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีหรอกแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยชื่อมันเนี่ยมันทำให้บางคนจับมันไปตรงข้ามกับไอตัว progressive tax นะครับผมแต่ว่ามันก็มีอีกคำหนึ่งที่บอกว่าบางทีเรียกว่า negative income tax เนี่ยเพราะมันให้ความหมายที่มันชัดกว่าซึ่งมันเป็นคนละ regressive tax แบบที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะครับไอตัว negative income tax เนี่ยซึ่งในบทความพี่หนุ่มใช้ว่าภาษีเป็น regressive tax เนี่ยใช้ในความหมายเดียวกันได้นะครับเพียงแต่ว่าแล้วแต่ว่าอ่านตำราเล่มไหนมาคือถ้าเป็น negative income tax ก็ง่ายๆครับคือคนที่จนมากๆเนี่ยก็รัฐก็ควรจะจ่ายเงินอุดหนุนให้นะครับแต่ว่าถ้ารายได้ถึงเกณฑ์หนึ่งแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รับเงินอุดหนุนครับผม
ค่ะก็ถ้ามองในเชิงหลักการเนาะเราก็จะเห็นว่าไอ้ปรัชญาภาษีแบบใหม่เนี่ยก็ใช้เป็นเครื่องมืออีกหนึ่งเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำเนาะอย่างที่บอกว่าไอ้เมื่อกี้ที่คนมีรายได้ต่ำก็คือรัฐจ่ายแทนแต่ว่าถ้าเราแบบออกมาดูโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยจริงๆก็ยังมีการถกเถียงว่าทุกวันนี้กลไกภาษีก็ไม่ได้เกื้อหนุนคนจนหรือในไทยเองก็มีการพูดถึงการเก็บภาษีจากเราเก็บภาษีเพิ่มจากคนรวยได้ไหมหรือถ้าเก็บเพิ่มแล้วแบบเศรษฐกิจจะพังหรือเปล่าขณะเดียวกันก็มีการพูดว่าประชาชนไม่รู้สึกว่าจ่ายภาษีไปแล้วชีวิตจะดีขึ้นจนมันก็มีหลายคนตั้งคำถามว่าเราจะเก็บภาษีไปทำไม ซึ่งประเด็นนี้เราก็อาจจะต้องมาฟังกับพี่จุงต่อเนาะว่ามันจะต้องปฏิรูประบบภาษียังไงให้คนรู้สึกว่าเราจ่ายภาษีแล้วมันคุ้มค่า
คือก่อนที่จะไปชวนอ่านงานในวันต่อครับคือจริงๆไม่ว่าจะเก็บภาษีแบบถูกหรือแพงอะไรเงี้ย ทุกคนต่างมีเหตุผลในการสนับสนุนทั้งนั้นนะครับตัว อย่างเช่นถ้าเป็นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเป็นรีพับลิกันเนี่ยเขาก็จะเชียร์ให้เก็บภาษีต่ำเพราะเขาคิดว่าภาษีที่ต่ำเนี่ยจะช่วยจูงใจให้คนทำงานหนักมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าแบบเป็นบริษัทหรือเป็นคอร์ปอเรทใหญ่ๆเนี่ยถ้าเขามีกิจการที่ดีครับเขาก็จะจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนจนก็ได้ประโยชน์นะครับแต่ถ้าเป็นฝ่ายซ้ายเนี่ยก็จะไม่ค่อยเชื่อแบบนั้นฝ่ายซ้ายก็จะมองว่าควรต้องเก็บแท็กซ์หนักๆเพื่อเอามากระจายใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็แบบใกล้เคียงกับทางยุโรปมากกว่ายุโรปเนี่ยถ้าใครคุ้นเคยก็ถือว่าแบบเก็บแท็กซ์หนักมากนะครับอย่างที่สวีเดนหรือว่าเดนมาร์กที่เป็นรัฐสวัสดิการที่หลายคนอย่างนั้นเนี่ยเก็บแท็กบุคคลธรรมดาเนี่ยสูงถึงแบบ 50-60% ของเงินรายได้นะครับแต่นั่นก็ทำให้สังคมเขาเนี่ยมีความเท่าเทียมกันสูงมากด้วย
ซึ่งถ้าในอเมริกาอย่างเงี้ยก็จะมีส.ส.เดโมแครตหลายคนเนาะที่เขาแบบทำแคมเปญ tax the rich อย่างเงี้ยเช่นแบบ AOC อะไรประมาณนี้เราก็จะพอเห็น
ก็นั่นคือแล้วมีพวกสุดโต่งเลยพวกไม่เอา tax เลยแล้วก็ให้คนไปแข่งในตลาดเลยก็มีนะครับแต่ว่าไอ้ที่ผมเล่านอกเรื่องครับแต่ว่าโจทย์มันไม่ใช่แบบคนรวยหรือคนจนในความหมายแบบง่ายๆแบบเราเข้าใจนะครับยกตัวอย่างนึงอย่างเช่นนโยบายที่พูดถึงกันมากก็คือว่าเราควรมีเงินอุดหนุนแบบรายเดือนให้คนหรือเปล่าใช่ไหมครับคือถ้าเราเป็นขวาหน่อยทางเศรษฐกิจเช่นเป็นRepublicanismใช่ไหมเราบอกว่าแบบว่าเราจะมาจ่ายเงินให้คนเป็นเดือนๆทำไมใช่ไหมครับทำไมเราไม่คิดเลยล่ะว่าตลอดชีวิตเนี่ยเราต้องอุดหนุนคนเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
มันก็จะมีอีกข้อถกเถียงที่บอกว่าถ้าเราจ่ายเงินเหล่านี้ให้คนทุกเดือนแล้วคนก็จะงอมืองอเท้าไม่ทำอะไรเลย
ก็เราก็จะบอกว่าแบบคิดมาใช่ไหมครับสมมติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยต้องคิดว่าจะรับการศึกษาเท่าไหร่เป็นรักษาพยาบาลเท่าไหร่ก็คิดมาเป็นก้อนเลยแล้วก็จ่ายให้เขาไปเลยตอนเกิดทีเดียวแล้วที่เหลือคือรัฐไม่ต้องทำอะไรแล้วที่เหลือก็ให้ตลาดทำงานเพราะถือว่าเราจ่ายเงินอุดหนุนไปแล้วใช่ไหมครับ
ค่ะ
ฝ่ายนึงก็บอกว่าอ้าวเป็นอย่างนี้ก็แบบเดี๋ยวคนก็จะเอาไปใช้แบบผิดฝาผิดตัวหรือเปล่าเพราะได้เงินก้อนไปใช่ไหมครับถ้าเป็นฝ่ายขวาในอเมริกาที่ฉลาดครับก็จะบอกว่าเชื่อคุณน่ะไม่เชื่อในวิจารณญาณของคนใช่ไหมครับคุณไม่เชื่อสิว่าเขาจะเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเขาเองได้อย่างดีที่สุดนะคุณเป็นพวกที่ไม่เชื่อในความสามารถของคนคุณคิดว่าคุณมีการศึกษาที่ดีกว่าใช่ไหมคุณก็เลยมาดูถูกวิธีการใช้เงินของคนที่ไม่เหมือนกับคุณอะไรเงี้ยคือข้อถกเถียงมันก็จะยากขึ้นไปอีกมันไม่เหมือนกับของเมืองไทยที่มันซิมเปิลนะครับก็ อย่างที่กุ้งเปิดไว้แล้วว่ากลับมาที่เมืองไทยนะครับภายใต้ระบบที่เป็นอยู่เนี่ยของเราเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับเรื่องภาษี
ปัญหานี้มียังไงบ้างคะพี่จุง
คือต้องยอมรับว่าหลายอย่างที่เราอยากได้เนาะถึงแม้เราคงเป็นไปได้ยากที่เราจะอยากจะได้รัฐสวัสดิการแต่ถ้าเราอยากได้เนี่ยอันนึงก็คือเราต้องคิดคือเราจะหาเงินเพิ่มยังไงใช่ไหมครับภาษีไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่ 2-3 อย่างนะครับอันนี้ผมขอชวนอ่านบทความนะครับชื่อรัฐไทยรายได้ภาษีน้อยเก็บเพิ่มไม่ได้ไม่เพราะว่าเศรษฐกิจจะพังนะครับเป็นงานที่วันวันพับปิดโพลิซีทิ้งแท้งโดยคุณสรวิทย์มาทำไว้นะครับอย่างแรกของโลกปัญหาภาษีไทยนะครับก็คือรัฐไทยเนี่ยมีรายได้ภาษีน้อยมากนะครับแล้วก็มันมีแนวโน้มลดลงอีกนะครับคือไทยเนี่ยเก็บภาษีได้แค่ประมาณ 16% ต่อ GDP เท่านั้นเอง
ซึ่งถ้าตามมาตรฐานแล้วเนี่ยมันควรจะได้เท่าไหร่คะ
เวลาเราพูดกันเนี่ยมาตรฐานที่อยากได้คือได้สัก25% ต่อ GDP นะถึงว่าเออจะพอแบบทำอะไรได้บ้างหน่อยแต่ว่าถ้าแบบอย่างพวกรัฐสวัสดิการอย่างที่สวีเดนเดนมาร์กนะครับสูงไปถึง 45-50% ของ GDP นะครับแล้วแต่ช่วงนะครับแปลว่า 16% ของ GDP เนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็งานของคุณสวิทเนี่ยทำให้เห็นว่าแบบว่าใน10ปีหลังมาเนี่ยสัดส่วนรายได้ภาษีต่อ GDP เราลดลงมาตลอดนะครับจะเคยอยู่ที่ระดับประมาณสัก 16% นะครับก่อนรัฐประหารปี57เนี่ยตอนหลังมาเหมือนจะเก็บภาษีได้เข้าเป้าน้อยลงเหลือ 14.5% แล้วล่าสุดก็อยู่แค่ประมาณ 14% เท่านั้นเองซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่น่ากังวลนะครับแล้วจะเห็นว่าถ้าเทียบกับประเทศกลุ่มอื่นๆเนี่ยไทยถือว่าเป็นประเทศที่เก็บภาษีได้น้อยนะครับคือหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาแบบใกล้เคียงกับไทยไม่ว่าจะเป็นแบบบราซิลจีนนะครับแอฟริกาใต้ตุรกีเนี่ยประเทศเหล่านี้ระดับเศรษฐกิจใกล้เคียงกับเราแต่เก็บภาษีได้มากกว่าเราบางประเทศแบบเข้าไปใกล้ๆ 30% ต่อ GDP นั่นเองนะครับคือการเก็บภาษีไม่ได้เนี่ยมันมีปัญหามากนะครับเพราะว่า1หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยมีเงินเอาไปใช้จ่ายได้น้อยนะครับเราเห็นว่างบประมาณแต่ละปีเนี่ยโครงสร้างงบประมาณก็มีปัญหาอยู่แล้วเงินภาษีที่เก็บได้แล้วมาใช้เนี่ย ก็เก็บได้น้อยลงนะครับอันที่2คือการเก็บภาษีได้น้อยเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความเป็นธรรมด้วยนะครับซึ่งผมเคยไปสัมภาษณ์อาจารย์ผาสุกพงไพจิตนะครับเมื่อสัก 5-6 ปีก่อนตอนนั้นอาจารย์ทำงานวิจัยเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับซึ่งผมขอเช็คนิดนึงนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ทำวิจัยไว้เนี่ยตั้งแต่เข้าใจว่าปี2016 2017 2018ครับก็6 7ปีมาแล้วครับแต่ปัญหาภาษีไทยยังอยู่คล้ายๆเดิม
ป
ั
ญหาเหมือนคล้ายๆเดิมเลยใช่มั้ย
คร
ับ
ผมใช่คือปัญหาภาษีไทยครับคือที่เราเก็บภาษีได้น้อยครับอาจารย์บอกว่า1เพราะว่าบอกว่าระบบรถยนต์ของเราเนี่ยค่อนข้างใจดีนะครับเราเห็นว่าแบบถ้าใครมีประสบการณ์ยื่นเงินได้ภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยคนไทยเนี่ยก่อนจะได้เริ่มเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบาทแรกนะครับคือต้องมีรายได้ต่อปีประมาณแบบสักประมาณ 300,000 อ่ะพอรวมหักลดหย่อนนู่นนั่นนี่ครับเคยคำนวณออกมาเนี่ยคือต้องมีเงินเดือนเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยประมาณเดือนละ 26,000 บาทนะครับถึงจะเริ่มเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบาทแรกนะครับฉะนั้นคนไทยเนี่ยยื่นภาษีจริงๆเนี่ยประมาณสัก11-12ล้านคนนะครับเสียภาษีจริงประมาณ3ล้านคน
นะครับถือว่าน้อยมาก
ถือว่าน้อยครับในขณะที่แรงงานไทยทั้งหมดในระบบนี้ประมาณ37ล้านคนใช่ไหมครับหมายความว่ามีกลุ่มที่ไม่ยื่นภาษีอีกไงอยู่สักประมาณ20ล้าน
โหเยอะกว่าคนที
่ฉะนั้นของไทยเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องความครอบคลุมของการเก็บภาษีอยู่ก็คือ1คนที่อยู่ในระบบภาษีมีน้อยใช่ไหมครับแล้วเวลาคนที่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยสัดส่วนที่เสียภาษีจริงๆเนี่ยก็น้อยลงไปอีกนะครับทีนี้ในกลุ่มคนที่เสียภาษีนะครับอยู่ในระบบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีมาตรการหลายๆอย่างเนี่ยที่ค่อนข้างเอื้อให้คนเสียภาษีน้อยนะครับทั้งพวกเงินลดหย่อนเราจะเห็นว่า เรามีมาตรการต่างๆที่จูงใจแน่นอนว่าในทางหนึ่งก็เป็นการจูงใจให้คนออมใช่ไหมครับมาตรการอย่าง LMF IMF แต่ก่อนมี LTF ที่คนซื้อเยอะมากใช่ไหมครับคือมาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการแบบจูงใจให้คนออมนะครับแต่ทางนึงเนี่ยมันเป็นต้นทุนของระบบภาษีที่เขาเรียกว่าเป็นมาตรการ รายจ่ายภาษีนะครับเพราะเงินที่ลดหย่อนลงไปเนี่ยย่อมหมายความว่ารัฐเนี่ยมีรายได้ที่ลดลงใช่ไหมครับไอ้เงินก้อนเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะครับแล้วก็มันทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระบบภาษีด้วยตัวอย่างเช่นการลดหย่อนกองทุนใช่ไหมครับเราได้เห็นว่ามีแต่คนที่มีตังเหลือเยอะๆจริงๆอ่ะที่เข้าไปซื้อลดหย่อนเยอะๆใช่ไหมครับฉะนั้นอาจารย์อธิพัฒน์มุทิจาเจริญเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักวิจัยที่อยู่ในทีมอาจารย์ผาสุกนะก็เคยทำก็พบว่าสิทธิประโยชน์ของคนที่ลดหย่อนเนี่ยกองทุนอย่างพวก LMF LTF นะครับยุคนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไปตกกับกลุ่มคนที่แบบรวยที่สุด 20% บนเป็นหลักเลยนะครับขณะที่คนที่เงินเดือนน้อยหน่อยเนี่ยเขาอาจจะไม่เหลือเงินไปซื้อกองทุนเหล่านี้มากนักนะคร
ับ ก็ไม่ได้ลดหย่อนอีก
ใช่ครับอันที่สองคือระบบภาษีเรามันไม่เป็นธรรมในแง่ของการที่ในภาษาทางวิชาการเรียกว่าเป็นระบบภาษีแบบ multiple tax system นะครับคือเรามีระบบภาษีหลายแบบใช่ไหมครับตัวอย่างที่ชัดเจนเช่นคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนเนี่ยเสียภาษีแบบหนึ่งใช่ไหมครับก็ยื่นแบบเงินได้ภาษีแต่คนที่ไม่ได้ทำงานแต่ว่าเป็นนักลงทุนครับเช่นลงทุนในตลาดหุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เสียภาษีอีกแบบหนึ่งนะครับคำถามก็คือว่าสมมติว่ามีคนหนึ่งมีรายได้จากการทำงานปีละ1ล้านบาทใช่ไหมครับอีกคนหนึ่งมีรายได้จากการลงทุนปีละ1ล้านบาทโดยหลักเนี่ยถ้าภาษีจะเป็นธรรมเนี่ย2คนนี้ควรจะเสียภาษีเท่ากันใช่ไหมครับแต่การที่มีระบบภาษีคนละระบบเนี่ยมันทำให้2คนนี้มีโอกาสที่จะเสียภาษีไม่เท่ากันเพราะว่าคนที่ทำงานในระบบก็เสียภาษีเป็นขั้นบันไดไปใช่ไหมครับส่วนคนที่มีรายได้จากการลงทุนในทรัพย์สินก็เสียอัตราสูงสุดแค่15%เท่านั้นเองอะไรครับ
อันนี้คืออยากรู้ว่า2คนนี้ใครจะเสียมากกว่ากัน
โอเคตัวอย่างที่ยกเมื่อกี้อาจจะไม่ดีมากนักนะครับเพราะว่าต้องไปคำนวณว่าคนที่มีรายได้ล้านนึงเนี่ยต้องเสียเท่าไหร่แต่ว่าตัวอย่างที่ยกได้เลยคือคนที่มีรายได้4ล้านใช่มั้ยครับคนที่มีรายได้4ล้านเนี่ยถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนต้องเสียภาษีอยู่ที่เรทประมาณสูงสุด 35% นะครับแต่ว่าถ้าคนที่มีรายได้จากการลงทุนในทรัพย์สินเนี่ยเสียแค่ 15% สูงสุดแต่อันนี้ตัวเลขก็จะชัดว่าแบบว่ามีความไม่เป็นธรรมระหว่าง2คนนี้อยู่นะครับแต่ว่าที่ระบบภาษีเราถูกออกแบบมาให้เป็นระบบที่เรียกว่า multiple tax system เนี่ยมันมีข้อดีนะครับมันคือไม่ใช่แบบว่าออกแบบมาแบบแล้วไม่ได้ดูอะไรคือการมีระบบภาษีที่หลายระบบเนี่ยมันทำให้มีความยืดหยุ่นใช่ไหมคือเช่นเราแบบอยากจะสนับสนุนให้คนออมแล้วก็ออกมาตรการแบบนี้เราอยากสนับสนุนตลาดทุนแล้วก็ออกอีกชุดหนึ่งมาเราอยากจะสนับสนุนให้มีการช้อปปิ้งนะครับช้อปดีมีคืนแล้วก็ออกมาตรการมาคือใช้มาตรการภาษีเนี่ยออกแบบเพื่อจุดประสงค์ได้หลายแบบนะครับแต่ว่าผลที่ต้องคิดก็คือว่าถ้าระบบภาษีมันไม่เป็นธรรมมากๆครับมันก็ทำให้คนรู้สึกว่าเราต้องบริหารจัดการภาษีเยอะๆนะครับคือการพยายามบริหารจัดการภาษีเยอะมันก็เป็นเส้นสีเทาๆครับระหว่างการบริหารจัดการภาษีกับการเลี่ยงภาษีใช่ไหมครับ คือผลิตการบริหารจัดการภาษีคือโอเคเส้นของกฎหมายมันอนุญาตให้ทำได้เท่านั้นเองนะครับคืออาจารย์ผาสุกก็บอกว่าในประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามทำภาษีแบบระบบบูรณาการนะครับเพื่อให้การจ่ายภาษีเนี่ยมันเป็นธรรมมากที่สุดนะครับ
ระบบบูรณาการที่ว่านี่คือบูรณาการอะไรบ้าง
ก็คือมันแล้วแต่จะออกแบบนะครับแต่ว่าโดยหลักการคือทำให้คนที่มีรายได้เท่ากันเนี่ยเสียภาษีในอัตราที่เท่ากันมันถึงจะเป็นธรรมนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอื่นๆอยู่ด้วยนะครับอย่างอาจารย์ผาสุกเองก็ชี้เห็นว่าในงานวิจัยที่อาจารย์ทำเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่ใช้ข้อมูลการยื่นภาษีของคนที่ยื่นภาษีจริงๆมาทำวิจัยหมายความว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยงานวิจัยในไทยเวลาทำเรื่องภาษีเนี่ยเห็นได้ภาพรวมๆแต่จะไม่เห็นในรายละเอียดแต่ว่างานวิจัยครั้งนี้อาจารย์ร่วมมือกับทางกรมสรรพากรเนี่ยให้ข้อมูลแบบภาษีจริงๆมานะแต่ให้มาแบบสุ่มตัวอย่างนะครับก็สามารถเห็นว่ากลุ่มคนรวยที่สุดเป็นประมาณไหนกลุ่มคนจนที่สุดเป็นประมาณไหนในกลุ่มคนที่ยื่นภาษีนะครับแต่อาจารย์ก็ชี้ให้เห็นว่าคือในสังคมที่มันเหลื่อมล้ำมากๆอย่างสังคมไทยเนี่ยครับแม้แบบภาษีที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมิสคนบางกลุ่มไปเช่นคนที่รวยที่สุดในประเทศใช่ไหมครับคือในงานวิจัยที่อาจารย์ทำเนี่ยแบ่งคนเป็น5กลุ่มกลุ่มละ 20% ตามลำดับความรวยเช่นกลุ่มคนที่รวยที่สุด 20% บนเทียบกับกลุ่มคนที่จนที่สุด 20% ล่างใช่ไหมครับแต่ใน 20% บนที่อาจารย์มีข้อมูลน่ะมันจะไม่มีคนที่รวยที่สุดของประเทศแล้วไอ้คนที่รวยที่สุดของประเทศเนี่ยกับไอ้คน 20% บนเนี่ยก็รายได้ต่างกันแบบมหาศาลแบบชนิดจินตนาการไม่ถึงอะไรครับคือ 20% บนเนี่ยอาจจะมีรายได้ปีนึงสัก10ล้านสมมุตินะครับแต่ว่าคนที่รวยที่สุดของประเทศเนี่ยมันมีรายได้แบบหลายหมื่นล้านอย่างนี้เป็นต้นนะทำให้แบบว่าข้อมูลเรื่องภาษีของไทยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแล้วก็คนที่รวยมากๆนะครับอาจารย์ผาสุกได้ชี้เห็นว่าคนที่รวยมากๆเนี่ยรายได้ที่เป็นจากภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยจะไม่เยอะแหละแต่เขาจะมีรายได้จากการลงทุนเยอะนึกถึงพวกเศรษฐีหุ้นทั้งหลายที่ไปลงทุนในบริษัทในหุ้นในที่ดินอะไรพวกนี้ครับก็พวกนี้ก็ผลตอบแทนเยอะฉะนั้นจะเห็นว่าระบบภาษีของไทยเนี่ยก็ยังมีแกปอยู่นะครับฉะนั้นประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นมาตลอดในการศึกษาเรื่องภาษีของไทยเลยก็คือเรื่องภาษีทรัพย์สินนะครับซึ่งก็รวมถึงภาษีมรดกนะครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งก็พยายามจะจัดเก็บกันมาตลอดแต่ว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับ
ยังไงคะที่บอกว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จ
เช่นอย่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมครับมีความพยายามจะออกมาตรการเพื่อให้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วก็มีข้อยกเว้นขึ้นมานะครับว่าจะไม่จัดเก็บกับที่ดินที่มีการใช้งานใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าคนที่มีที่ดินเยอะทำอะไรครับเขาก็ปลูกกล้วยนะครับคือถ้าเราไปตามที่ต่างๆแล้วเราจะเห็นคนปลูกกล้วยครับก็ให้รู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นเกษตรกรนะครับแต่ว่าเขาปลูกกล้วยไว้เพื่อให้บอกว่าที่ดินนี้มีการใช้ประโยชน์นะเพื่อที่ไม่ต้องเสียภาษีในอัตราที่แพงเป็นต้นนะครับหรือว่าภาษีมรดกนี้ยิ่งแล้วใหญ่ครับมีความพยายามจะออกแต่ออกมาก็คือจัดเก็บได้น้อยมากนะครับนอกจากนี้เรื่องภาษีก็ยังมีเรื่องอื่นๆครับแต่เป็นเรื่องภาษีที่อยู่ในโลกใหม่แหละเช่นการเก็บภาษีแพลตฟอร์มซึ่งทางวันวันก็มีงานหลายชิ้นที่พูดถึงเรื่องนี้ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญนะครับทุกวันนี้นะครับวันก่อนถ้าเราดูกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มีแค่แพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มสัญชาติไทย คือแพลตฟอร์มแบงค์นะครับคือทุกวันนี้เราทำธุรกรรมเนี่ยมีเฉพาะแอปธนาคารเท่านั้นที่เป็นของคนไทยทำแล้วแอปเนี่ยไม่ก่อให้เกิดรายได้คือเข้าไปโอนเงินเข้าไปทำอะไรเนี่ยธนาคารยังไม่ได้เงินยังไม่ค่อยทำเงินนะครับแต่ไอ้พวกแอปทำเงินทั้งหลายเนี่ยครับ Netflix Shopee Amazon Prime ทั้งหลายเนี่ย
ซึ่งเหล่านี้ก็คือเป็นบริษัทคำชา
เป็นบริษัทคำชาครับคำถามคือจะเก็บเงินยังไงนะครับหรืออย่าง Agoda ใช่ไหมครับใครที่ชอบท่องเที่ยวก็จะเก็บเงินยังไงนะครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าจะเก็บเงินบริษัทเหล่านี้ยังไงภาษีนะครับเพราะว่าตัวบริษัทเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ที่เมืองไทยนะครับแต่ว่าธุรกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในเมืองไทยแต่ว่าเงินที่จ่ายออกไปมันจ่ายออกไปข้างนอกใช่ไหมครับ
คือเขาก็ยึดตามแบบเสียภาษีตามเฮดควอเตอร์ที่ตั้งอยู่เลย
ใช่ครับฉะนั้นแพลตฟอร์มนี้ก็จะไปตั้งเฮดควอเตอร์ในที่เก็บภาษีต่ำใช่ไหมครับก็คือคำถามครับว่าแล้วประเทศเนี่ยได้อะไรนะครับก็เป็นปัญหาที่ยังไม่มีคำตอบนะครับเพราะว่าทุกประเทศเจอปัญหาแบบเดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยนะครับทุกวันนี้เรารู้ใช่ไหมครับว่าคนซื้อของบนแพลตฟอร์มอย่าง Shopee เยอะใช่ไหมครับเวลาซื้อเนี่ยคนขายเป็นคนจีนนะครับส่งของมาที่ไทยใช่ไหมครับคือคนไทยเนี่ยแทบไม่อยู่ในธุรกรรมนี้เลยโยกไปเป็นคนซื้ออย่างเดียวนะครับมันคือจะแท็กคนจีนได้ไหมจะแท็กแพลตฟอร์มได้ไหมก็ยังเป็นโจทย์ที่ยากอยู่นะครับแล้วเรื่องนี้มีส่วนสำคัญด้วยเพราะว่าเราก็เห็นอยู่ว่ารายได้ภาษีเนี่ยลดลงนะครับคือดุลการค้าก็เสียแล้วภาษียังเก็บไม่ได้อีกอันนี้เป็นปัญหานะครับซึ่งคิดว่ายังไงในคนนี้ก็เป็นโจทย์ที่ต้องคิดนะครับนี้โดยสรุปนี้เรื่องการเป็นรูประบบภาษีเนี่ยคือมันยังมีหลายมิติมากนะครับแต่ว่าใครที่ตามเรื่องภาษีมาเนี่ยก็จะรู้ดีว่านโยบายเป็นรูปภาษีเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ไม่ค่อยเซ็กซี
่ยังไงคะ
ก็เคยเห็นใครหาเสียงด้วยบอกว่าจะขึ้นภาษีไหม
ไม่มี
ใช่ไหม
ใช
่มันเป็นนโยบายที่แบบว่าในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาเรียกเป็นนโยบายพื้นฐานที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงในเชิงเศรษฐกิจแต่เป็นนโยบายที่ขายยากมากในทางการเมืองนะครับเอาแค่แบบว่าถ้ากุ้งเป็นนักการเมืองแล้วกุ้งประกาศว่าแบบว่าต่อไปนี้จะทำให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเข้ามาอยู่ในระบบภาษีให้หมดคนก็จะด่าแน่นอนใช่ไหมครับหรือเรายังเห็นตอนที่เราทำนโยบายคนละครึ่งใช่ไหมครับ
ในรัฐบาลประยุทธ์
ในรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยแล้วเราก็ให้ร้านค้าเนี่ยแฮมลงทะเบียนนะครับซึ่งโดยไอเดียเนี่ยเป็นนโยบายที่ถือว่าค่อนข้างออกแบบมาค่อนข้างฉลาดใช่ไหมครับแต่พอร้านค้าที่ไม่เคยอยู่ในระบบเนี่ยมาลงทะเบียนปุ๊บรัดรู้แล้วว่าเฮ้ยมีรายได้ร้านนู้นขายดีร้านนู้นขายไม่ดีสิ่งที่ไปทำก็คือก็ไปไล่เก็บภาษีเขาสุดท้ายพอมีรอบหน้ามีนโยบายใหม่ออกมาไม่มีใครเข้าเลย
อ
ะไรอย่างนี้เป็นต้นครับคือนโยบายภาษีมันเลยเป็นนโยบายที่ยากนะครับเพราะมันเป็นนโยบายที่มักจะไม่ป๊อปปูล่าเพราะว่าอย่างที่บอกภาษีคือการปล้นตอนแรกที่ตีกุ้งอ่านบทความของพี่หนุ่มเล่าให้ฟังใช่ไหมครับแล้วถ้าปล้นไปแล้วยังทำงานห่วยอ่ะใครจะไปอยากจ่ายใช่ไหมครับถ้าเราตามงานเรื่องการเป็นรูปภาษีในวันวันเนี่ยคือทุกคนบอกว่ามันเป็นเรื่องวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมครับคือในประเทศที่เก็บภาษีได้เยอะเนี่ยอย่างเช่นที่เรียกว่าเช่นสแกนดิเนเวียนะครับคือคนมันยินดีที่จะจ่ายเพราะว่าจ่ายไปแล้วเขารู้ว่าเขาได้อะไรกลับมา
ค่ะ
แต่ประเทศไทยเนี่ยใช่ไหมคือนอกจากการได้เป็นพลเมืองที่ดีแล้วเนี่ย
เราได้อะไร
ก็ต้องมีคำถามกันว่าแล้วเราได้อะไรกลับมานะครับก็เป็นเรื่องการเป็นรูปโลกภาษีที่ให้ภาพรวมๆไว้นะครับส่วนใครอยากอ่านเจาะลึกในประเด็นต่างๆนะครับทั้งบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ผาสุกที่สัมภาษณ์ไว้ 4-5 ปีที่แล้วนะครับงานของคุณสวิทมาที่เพิ่งทำลงมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็รวมถึงการเก็บภาษีในแง่มุมต่างๆเรื่องการเก็บภาษีแพลตฟอร์มนะครับการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเราก็มีทำงานไว้อยู่จำนวนหนึ่งนะก็อยากชวนไปอ่านกัน
ค่ะรวมถึงถ้าใครอยากอ่านบทความของพี่หนุ่มโตมอนเนาะเรื่องปรัชญาภาษีในฉบับเต็มก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ d101.world ค่ะ
บางบทความนะครับก็จะเอาลิงก์มาแปะไว้ที่ตรงคอมเมนต์ด้วยนะครับจะได้เข้าถึงกันง่ายๆครับ
ค่ะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการ101 in focus ได้ทุกช่องทางของ d101.world สำหรับวันนี้กุ้งเพ็ญพิชชาและ
ผมสมคิดพุทธศรีนะครับ
ค่ะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
ขอบ
ค
ุ
ณและสว
ั
สดีค่ะ